Kapitola 44. Vítek se spolu s Klárkou odstěhoval z Pasovar do svého krumlovského domu ještě před začátkem adventu. Už na svatého Martina totiž začalo sněžit a chumelilo i během dalších dní. Pokud vesnice tady v kraji jednou zapadly, uvěznily závěje jejich obyvatele často na dlouhé dny. Tomu chtěl Vítek zabránit. V Krumlově byla navíc o adventu mnohem lepší zábava než v tvrzi uprostřed lesů. V létě bylo na venkově co dělat, a tak jim to ani nepřišlo, ale v zimě by se zoufale nudili. Klárka nadšeně s cestou do města souhlasila. Kromě jiného proto, že z tvrze to měla do kostela hodinu cesty, a to ještě muselo být dobré počasí. V Krumlově jí stačilo přejít rynek a pak vyběhnout strmou uličkou. V předvánočním čase hráli žáci školy při minorickém konventu hru o narození Ježíše Krista, tovaryši chodívali po domech koledovat, na ulicích se dali potkat průvody rozverných masek, mše v chrámu doprovázely chórové zpěvy a v některých řemeslnických dílnách se vystavovalo zboží určené jen pro tento slavnostní čas. Během adventu se do Krumlova ze svých tvrzí stěhovaly i další urozené rodiny, které tu měly své domy nebo je hostili jejich přátelé. Byla tu zábavná společnost. Musíme alespoň jednou nebo dvakrát pár lidí pozvat, vysvětloval Vítek Klárce. Jsme teď šlechta a máme společenské povinnosti. A bude to stejně hrozné jako hostiny na Házenburku? Zeptala se opatrně. Matně si na ně pamatovala ještě ze svého dětství. Tehdy jí připadali jako to nejohavnější, čeho je křesťan schopen. To byl také jeden z důvodů, proč vstoupila do kláštera. Myslím, že ne, kroutil Vítek hlavou. Podle výrazu bylo zřejmé, že opravdu zvažuje, jak svou dceru nesklamat. Hladomor dolehl už i na Krumlov, a tak na celkem skromnou hostinu pozval Vítek jen purkrabího Ctibora z Vlčetína s jeho manželkou. Oba znal a celkem si s nimi rozuměl. Aby udělal radost Klárce, ke stolu pozval i krumlovského faráře Michala a kvardiána minorického konventu Erasma z Mühlhausenu. Tady to vypadá spíše jako na zbožném sezení, než na hodokvasu, řekl dobromyslně purkravý Ctibor z Vlčetína, když se posadil na čestné místo v čele stolu. Jako nejvyšší úředník na panství tu zastupoval urozeného pána Oldřicha z Rožmberka. Omyl, vznešený bratře, opravil ho hned kvardián Erasmus. Jako většina minoritů i on rád žartoval. Tady to nejen tak vypadá, ale tohle zbožné sezení bude. Náš klášter pobořili kacíři a bratr Vítek se uvolil, že tě sem pozve, abys přispěl na opravu našich budov. Hovořil tak přesvědčivě a naléhavě, že se Ctibor z Vlčetína opravdu rozlobil. Vždyť on dal z křesťanské lásky peníze už v létě. Není zdvořilé požadovat je víckrát v jednom roce. Vidíš, pokyvoval hlavou kvardián. Dávat peníze na zbožné účely několikrát do roka se ti nelíbí. Ale navštěvovat hodokvasy několikrát měsíčně, to ti nevadí. A ještě vedeš bezbožné poznámky. Jménem svatého Františka tě odsuzuji k tomu, že proneseš první přípitek, ale tak, aby si s nás všechny udobřil. Teprve teď Ctibor z Vlčetína pochopil, že s ním kvardián jen žertuje a zaklel. Klárce se Erasmus z Mühlhausenu líbil na první pohled. Za to farář Michal jí připadal zoufale nezábavný, byť to byl sluha boží. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, řekl krumlovský purkrabí a zvedl svou číši. V tento čas bývá při prvním přípitku zvykem poděkovat své vrchnosti za laskavou přízeň, přátelům popřát zdar v nadcházejícím roce a současně svolávat mor a utrpení na hlavy našich nepřátel. Právě v těchto dnech odjíždí početný houfec kališnických kazatelů a hejtmanů na jednání svatého koncilu. Jsou mezi nimi kacíři, vrazi a násilníci. Jak dlouho však naše krásná země snese ještě to, co tihle hanební lidé rozpoutali. Kristus nás učí odpouštět a já se proto modlím, aby byli církevní otcové v Bazileji uvážliví. Hledejme cestu k srdcím těch, kteří zbloudili, a zkusme žít po jejich boku. Pokoj všem lidem dobré vůle v tomto požehnaném království. Dobře řečeno, přikývl Kvardián Erasmus. I když z teologického hlediska je ta věc sporná, připomněl přísně farář Michal. Kacířům nelze odpouštět. To rozhodně ne, souhlasil Vítek. Ale jak řekl urozený pan purkrabí hned při svém příchodu, pozval jsem vás na hodokvas. Pečené sele na švestkách vás snad přivede na jiné myšlenky. Jistě, potvrdila manželka Ctibora z Vlčetína, mě třeba připomene, že švestky, které dozrály v naší štěpnici, skoro všechny schnily a spadaly, protože ctihodný pan purkrabí neměl čas je sklidit. Zase já, povzdechl si komicky Ctibor z Vlčetína. Nálada u stolu se uvolnila a zábava příjemně plynula. Klárka se smála, jako už dlouho ne. Když je hosté opustili, uznala, že to byl povedený večer. Byla to hlavně zkouška na to, co nás za pár dní čeká, opáčil spokojeně Vítek. Musím tě pochválit. U tabule ses chovala skvěle. Budu i v přítomnosti pána z Rožmberka, slíbila sebevědomně. Vítek ji nechtěl zbytečně strašit, ale věděl, že uvedení mladé dívky do urozené společnosti se vyvede bez úhony jen málo které. Zvláště starší urozené dámy jim to znepříjemňovali, jak jen mohli. Jakoby se jim chtěli mstít za jejich půvab a mládí. Kateřina z Wartenberka přijela tentokrát spolu se svým manželem Oldřichem z Rožmberka. Klárku si na hrad pozvala den před hostinou, kterou Vítkovci tradičně pořádali v předvečer svátku narození páně. Během ní obnovovali slib poslušnosti krumlovští manové. To byla Oldřichova záležitost. Ona pak zařizovala vše, co se týkalo frau Cimor. Urozeným panám udělovala už předem po naučení. Tak ty jsi ta Klárka, řekla unaveně a bez zájmu, když ji přivedli. Kateřině z Wartenberka nebylo ještě ani 30 let, stejně jako jejímu manželovi, jenže 6 porodů jí vzalo hodně sil a vedle něj vypadala spíše jako jeho matka než manželka. Byla životem zklamaná, protože ji její strýc, mocný Čeněk z Wartenberka, vychoval v úctě ke kalichu a v kalich věřil i její manžel, když si ho brala. Ale teď musela vyznávat víru podle příkazu papeže. Ano, jsem Klárka, spasovar urozená paní. Kolik ti je let? 18. Máš nejvyšší čas, jsi ještě panna? Nejsem vdaná, musím tedy být, opáčila klidně Klárka. Kateřina z Wartenberka ji nudila. Vol pokornější tón. Co mám říci rytířům, aby o tebe začali mít zájem? Co jim můžeš nabídnout? Pokoru, pracovitost, zbožnost? Budu tě chválit tak, jak mi řekneš. Jak vidíš, chci ti pomoci. Řekněte jim, že jsem tvrdohlavá a vzdělaná. Určitě vzdělanější než většina z nich. Jak chceš, opáčila upjatě, a rukou jí naznačila, že se může vzdálit. Pro Vítka a jeho dceru bylo vyhrazeno místo u druhého stolu ze 4, které byly ve velkém sále připravené pro nejvýznamnější hosty. Oldřich spolu se svou manželkou seděl na zvýšeném pódiu pod baldachínem u malého, nádherně zdobeného stolku, který kryl koberec s vytkávanými pětilistými růžemi. Vánoční hostiny měly vždycky stejný průběh. Vítek na ní byl poprvé, protože byly vyhrazené jen urozeným mužům. Ani jeho otec Mikuláš nebyl nikdy poctěn, aby usedl u tabule s panstvem. Vítek však věděl, co se bude dít. Oldřich z Rožmberka pronesl přípitek, pak mu podle svého významu připili přední úředníci jeho panství. Jako první purkrabí Ctibor z Vlčetína. Manové složili přísahu a rytíři jeden po druhém předstoupili před pódium a k nohám vznešených manželů položili svůj dar. Vítek přinesl opis 12 milostných písní legendárního minnesängera Waltra von der Vogelweide, který sám zhotovil podle nádherně iluminovaného kodexu před 2 lety v Prešpurku. Věděl, že poezii mocný Rožmberg miluje, a ten mu podle toho také velice srdečně poděkoval. Následoval první chod, jímž byla nadívaná zvěřina. V nádivce bylo zapečeno několik zlaťáků a host, jenž některý z nich objevil, si ho mohl ponechat. Teprve pak přišel čas pro Kateřinu z Wartenberga. Představovala dospívající dcery urozených rodů z okolí. Všechny dívky byly oblečené do nádherných šatů a Rožmberkova manželka pěla chválu na jejich půvaby, přednosti a ctnosti. Rytíři si je se zájmem prohlíželi a podle toho, jak s nimi byli spokojení, jejich vystoupení ocenili křikem a dupáním. Pak do středu sálu přišla Klárka. Měla na sobě prostý oděv z velice kvalitního sukna, ale střižený skromně, takže splýval volně podél těla jako řeholní hábit. Neměla žádné šperky, jen na krku stříbrný křížek. Nebyla nalíčená a vlasy měla volně rozpuštěné na záda. Tuhle urozenou panu jsem si nechala nakonec, oznámila Kateřina z Wartenberga. Klárka Spasovar, dcera rytíře Vítka. Nevyrostla v Krumlově, proto o ní mnoho nevím. Nic o ní neví ani nikdo z mých dvořanů. Jak vidíte, je to jistě panna půvabná, leč o jejich přednostech vám mohu prozradit jen to, co mi sama řekla. Je tvrdohlavá a učená. Chceš k tomu něco dodat? Takhle se ptala všech dívek před Klárkou. Všechny obvykle pověděli nějakou hloupost a poděkovali jí. Klárka ne. Zdvořile se uklonila a prohlásila. Neřekla jsem to přesně takhle. Prohlásila jsem, že jsem vzdělaná. Určitě vzdělanější než většina hostů, které jsem vzácná paní Kateřina pozvala. Děkuji za uvítání, i když si připadám trochu jako kobyla na jarmarku. V sále se rozhostilo nepřátelské ticho, které najednou přerušil hlasitý smích Oldřicha z Rožmberga. Křičel a dupal, div neschodil stolek, který stál vedle jeho křesla. Děvče, ty jsi opravdu vnučka mého ctěného učitele Mikuláše, výtečně, skvěle řečeno. Pak se obrátil k ostatním a dodal. Ta dívka si nevymýšlí. Pokud vím, v šachách dokázala obehrát 100 zlaťáků císaře Zikmunda a to je něco, co se většině z vás nikdy nepodaří. Sál ožil. Nakonec sklidila Klárka největší ovace a stala se středem pozornosti všech rytířů. Když po skončení oficiální části přišli hudebníci a hráli k tanci, Klárka si skoro nesedla. Vidíš, jak se naparuje? A přitom byl její otec obyčejný podaný. Teď si hraje na šlechtičnu. Sdělovali si dojmy zhrzené matky se svými urozenými dcerami. Navzdory úspěchu nenašla Klárka mezi hosty žádného muže, který by ji zaujal. 2 rytíře, kteří se jí zeptali, zda by jim dovolila dvořit se jí, odmítla rovnou, a třetímu se dokonce vysmála. Byl velice bohatý, o hlavu menší než ona, a koktal. Sehrála si pěkné představení, povzdechl si Vítek, když kránu hrad opouštěli. Hostina sice ještě neskončila, ale většina hostů byla už opilá tak, že by byla ztráta času mezi nimi zůstat. Skvěle jsem se bavila, děkuji. To věřím. Ale nezapomeň, mému otci si slíbila, že se provdáš. Já svůj slib splním, ale nevezmu si prvního troubu, který o mne projeví zájem. To mi snad dovolíš. Víš dobře, že ti dovolím všechno, i když občas bručím. Já vím, jsi můj skvělý tatínek, řekla něžně a políbila ho na tvář. Domů pak šli mlčky a drželi se za ruce. Vítek byl opravdu šťastný, protože si našel cestu ke Klárce. Víc už od života nechtěl. Delegace kališníků, která mířila do Bazileje, se sešla v Domažlicích. Čítala jen necelou stovku jezdců na koních, což bylo mnohem méně, než se čekalo. Špičky kališníků doprovázely vozy se zásobami a početný pěší houfec pomocníků a služebníků. O bezpečí poselstva se jménem císaře Zikmunda staral karlštejnský purkrabí Zdeslav Tluxa z Buřenic. Byl to válečník, o něm s uznáním hovořili všichni kališníci, byť to byl papeženec a straník hanebného Zikmunda. Už déle než 10 let dokázal hájit hrad Karlštejn, legendárním se stal jeho boj v roce 1422. Tehdy s 20 zemany a 4 stopkami žoldnéřů bránil půl roku hrad, který oblehlo asi 7 000 bojovníků z Děli a Praky. Pak uzavřel příměří a to platilo i teď. Já se do teologické disputace míchat nemíním, vysvětloval Jakoubek z Vřesovic své záměry Jindřichovi, který ho doprovázel. Ale v Bazileji nebudou jen preláti. Dívej se pořádně kolem sebe. Budou tam i vyslanci panovnických dvorů, rytíři, kupci. A možná budou rozhovory s nimi pro nás stejně užitečné jako hádání o evangelia. Teprve v Domažlicích Jindřich pochopil, proč ho chtěl mít hejtman sebou. Vypadal totiž spíše jako rytíř než prelát a v jednání byl vždycky obratný. Došlo mu, že mezi vyslanci své místo rozhodně má. Za hustého sněžení překročila výprava tradiční cestou přes všerubský průsmyk zemskou hranici a pokračovala do Bavorska. Po svátku svatého Štěpána se k ním připojil početný ozbrojený houfec bavorského vévody Viléma, který se místo císaře Zikmunda ujal role světského protektora bazilejského koncilu. Dej si pozor, Jindřichu, varoval ho Prokop Holý, když se během cesty ocitli vedle sebe. Znali se dobře z času, kdy Jindřich vyrůstal na táboře u svého otce Jošta. Vlastně znali se ještě dříve. Mladý Prokop býval krátce knězem na choustníku a Jindřich jako dítě navštěvoval školu při jeho faře. S matkou Dorkou chodíval spolu s ním na poutě nahory, jimiž v podstatě celé kališnické povstání začalo. Proč? Stalo se něco? Zeptal se opatrně. V houfci bavorského vévody jsem zahlédl rytíře Emericha. To je ten s černým chocholem a zlatě lemovaným pláštěm. Ty ho neznáš, ale on tebe ano. Už se na tebe vyptával. V bitvě na Běhání si mu zabil bratra. Copak nás nechrání Glejt? Jana Husa chránil rovněž. Jde mi o to, že prostě nesmíme dovolit, aby porušili svůj slib, chápeš? I kdyby ti chtěli něco hanebného provést, musíš to udělat tak, abychom naše jednání neohrozili. Bůh s tebou, bratře. Co ti chtěl? Vyptával se o chvíli později zvědavě Jakoubek z Vřesovic. Jindřich mu to pověděl a hejtman jen přikývl. Pak popohnal koně a vyrazil k oddílu bavorských rytířů. S Emerichem hovořil dlouho. Vrátil se a spokojně se usmíval. Nemusíš se obávat, dá ti pokoj. Určitě, Určitě. Pokud se ti bude vyhýbat, slíbil jsem mu, že naše oddíly na rejsách nenapadnou jeho statky. Ale to přece nemůžete vědět, hejtmane. Sirotkům bude jedno, co jste dohodl. To já samozřejmě vím, souhlasil vyrovnaně Jakoubek z Vřesovic. Ale než uspořádáme novou rejsu do Bavorska, budeme z Bazilie v bezpečí doma. Chápeš? Cesta probíhala celkem klidně. Jen před Norimberkem došlo k ostré hádce. Matěj Lauda z Chlumčan totiž rozvinul na svém voze korouhev s bojovým heslem kališníků, že pravda vítězí nade vším. Protože však v chebských ujednáních stálo, že kališníci nebudou po cestě agitovat ve prospěch své víry, nakonec korouhev zase svinul. Čemu však němečtí průvodci zabránit neuměli, byly kalichy z hostií namalované červenými barvami na plachtách vozů. S tím se nedalo dělat nic, protože sněžilo a bez plachet být vozy nemohly. A jiné k dispozici nebyly. 4. ledna roku páně 1433. vstoupili kališníci do Bazileje.